Co všechno lze považovat za hudbu ve filmu? Je to pro konkrétní film složená hudba, v níž se ozývají hlavní motivy konkrétního snímku, nebo písničky, které představují důležitou součást příběhu, nebo jen melodie, které dotvářejí celkovou atmosféru?
All of them.
All of them.
That's the interesting point is that you can find every kind of music.
Jsou to všechny vámi uvedené příklady. Ve filmech skutečně můžeme najít celou škálu hudebních projevů a hlavně se hudba s filmem často navzájem ovlivňují. Melodie něco dělá s filmem a naopak. Takže máte hudbu složenou speciálně pro konkrétní film, která zazní v určité scéně a dotváří tak její náladu a atmosféru. To je klasický hudební doprovod k filmu, takový, který nepochází ze samotného světa příběhu, ale stojí mimo něj. Tomu říkáme nediegetická hudba, protože tyto melodie nemohou slyšet postavy v příběhu, ale my jako diváci ano. Stejně tak ale najdeme i opačnou situaci, kdy postavy tančí a zpívají, pouštějí si desky nebo poslouchají rádio a my těmto tónům nasloucháme spolu s nimi. To je diegetická filmová hudba. Autoři soundtracku pak musí hledat způsoby, jak oba druhy zapojit do výsledného celku díla. To znamená najít scény, jejichž emocionální účinek nebo atmosféru melodie znásobí, nebo kdy nám hudba může například sdělit nějaké dodatečné informace o postavách nebo ději.
Create an emotional atmosphere and create some effect you want to have in the audience.
Proč je důležité rozlišovat mezi nediegetickou a diegetickou hudbou? Lze si takové dělení představit zjednodušeně jako soundtrack ve smyslu zkomponované hudby pro film na jedné straně a zvukový design na druhé?
In a non-academic environment, the sound we will.
Pro širokou veřejnost soundtrack rovná se hudba ve smyslu nahrávky s melodiemi z filmu, kterou si můžeme koupit v obchodě. Tento termín ale dále zahrnuje také hlasy a zvukové efekty. Takže spíš jde o to, kdy a jak hudbu do díla vkládáte. Když se film vyrábí, tak máte buď připravenou hudbu, kterou k němu přidáte v postprodukční fázi. Tam si musí tvůrci vybrat, kterou scénu podbarví zvolenými tóny a buď je pro ně někdo složí, nebo použijí již existující hudbu. A to je trochu jiný způsob práce, než když od začátku víte, že ve filmu chcete tuhle konkrétní píseň. Většinou má takové rozhodnutí nějaký hlubší tvůrčí význam, proto se s písněmi pracuje už od fáze scénáře. Musíte totiž postavě dodat motivaci, aby si zvolený song zaspívala nebo si jej pustila na desce a píseň pak sloužila jako nepřímý komentář ke scéně. Takže máte buď hudbu, která tvoří součást příběhu, anebo ji k filmu přidáte až ve chvíli, kdy je hotový. V obou případech přitom můžete pracovat jak s hudbou, která již existuje, anebo si vytvořit nové vlastní melodie.
Mika Levy, který složil hudbu k pozoruhodnému životopisnému snímku Jackie, tvrdí, že diváci často filmovou hudbu ani nezaregistrují, s výjimkou výrazných tónů, v nichž se koncentruje celé téma díla. Souhlasíte s takovým tvrzením?
Yes and no. It's the notion of unheard melodies, as Claudia Gordman, who.
Ano i ne. Na jednu stranu je téma takzvaně neslyšitelné filmové melodie vlivné. Například Claudia Gordman, která píše o hudbě v klasických hollywoodských filmech, o tom vydala celou knihu. V americké kinematografii 30. a 40. let skutečně najdete spoustu hudby, kterou, pokud se na ní vyloženě nesoustředíte, v těchto filmech ani nevnímáte. Takové praxi se říká underscoring. To znamená, že hudba funguje čistě jako podkres schovaný pod hlasy postav a pouze přispívá k celkové náladě scény. V mainstreamové kinematografii totiž žádná melodie nesmí přehlušit lidské hlasy, které musí vždy zůstat v popředí. Na druhou stranu ve filmech najdete i takzvané hudební momenty a v nich naopak vládne hudba. To se často děje při úvodních titulcích, kdy slyšíte tóny, které se budou vracet po celou dobu trvání filmu. Také dostanete informaci o žánru, k němuž začínající film náleží. Dále, co můžete očekávat ve smyslu emocí a nálady a dost možná můžete vytušit i to, jak celý film skončí.
V Praze každoročně probíhá festival filmové hudby, kde můžete slyšet nejznámější melodie z filmů v koncertním provedení. Je tohle praxe posledních několika let, nebo i v minulosti najdeme případy, kdy filmová hudba fungovala jako samostatné koncertní dílo?
There is a growing interest in
Musím říct, že sleduji narůstající zájem o tento trend. Koncert filmové hudby se nalézá někde mezi koncertem vážné a populární hudby. Nemyslím si ale, že by se jim dařilo oslovit široké publikum. Pokud už se tyto koncerty uskuteční, je třeba dodat, že živé hráče často doprovázejí ukázky z filmů promítané na plátno, takže nějaký vztah k obrazu, k původnímu filmu, tam zůstává zachován. Navíc se v poslední době objevují akce, kdy se pouští zvukový film a k němu hraje živá hudba. Například Pán prstenů nebo Piráti z Karibiku v doprovodu orchestru. I kdybych se chtěl něčeho takového zúčastnit, pak je třeba říct, že tyto akce se dost často ruší právě pro nezájem publika. Nicméně, pokud se obrátíme do minulosti, autoři filmové hudby v klasickém Hollywoodu byli z valné většiny hudební skladatelé. Ti převáděli nejvýraznější motivy z vlastní filmové hudby do kratších, zhruba 20 až 30 minutových svit, které se následně hrály po celém světě. To je případ třeba Aarona Coplanda, jeho svity z filmu Dědička z konce 40. let. V této praxi byli zběhlí také Max Steiner nebo Erich Wolfgang Korngold. Tyto krátké hudební útvary se ale hrály pouze v rámci koncertů klasické hudby, nikdy ne v kontextu speciálních akcí věnovaných filmové hudbě.
Film concert or cinema concert or something like that.
Hudba, melodie, tóny, to vše divákům zprostředkovává pocity, nálady, motivy nebo témata, která najdeme i v samotném filmovém příběhu a v jeho obrazové stránce. Na druhou stranu, dá se to též říct také o tichu?
Tohle je velmi zajímavé téma, které prostě nevyčerpáme ve dvou nebo třech větách. Ticho bylo filmu vlastní už od jeho prvopočátků, a to i v opravdu krajních případech. Například, když se pouštěl němý film, byl k němu vždy i hudební doprovod, ať už jako reprodukovaná hudba z desek nebo živá hudba, kterou obstarával pianista. V kterých případech mohl doprovázející hudebník přestat hrát? Zvýšil se touto pauzou dramatický efekt scény? Tohle se v dobových recenzích a reportážích hojně diskutovalo. A později se tyto debaty vracely. Například Hitchcock si původně přál mít scénu vraždy ve sprše ve svém filmu Psycho zcela bez hudby. Možná by tenhle brutální výjev měl bez smyčců v naprostém tichu ještě víc šokující efekt.
Na stranu druhou, existují případy, kdy postavu definuje pouze hudba? Kdy postavu poznáváme hlavně skrz zvuky, které vydává, čímž si vytvoříme nějakou představu o jejím vzhledu. A teprve mnohem později tento vjem doprovodí také obraz.
It's an acoustic being.
Ano, samozřejmě. Takovému jevu říkáme akustická bytost. Nejčastěji se s ním setkáváme v hororech. Nejprve bytost slyšíme a teprve pak vidíme, což často působí děsivě. Opět se vrátím k Psychu, to je ideální případ. Matku Normana Batese, pokud ji tedy považujeme za samostatnou fikční postavu, nejprve slyšíte, také ve smyslu určitého hudebního motivu, který je s ní spojený. A skoro v závěru filmu ji teprve spatříte. Po většinu snímku se tedy chová jako akustická bytost. I mimo hororový žánr se ale s tímto postupem setkáme, protože je to jedna z možností, jak vůbec představit postavu. Může to představovat také určitou tvůrčí výzvu, jak postavu uvést jen pomocí akustických vjemů. Film nám takto připomíná, že dojmy nevznikají jen na základě obrazů, ale také zvuků. Jako diváci si totiž poměrně jednoduše vytvoříme obraz hrdiny nebo hrdinky jen s pomocí hlasu, zvuků, možná nějaké melodie. Ve většině filmů ale takhle definovanou postavu záhy spatříte. Nikdy nezůstane jen u odtělesněné akustické formy.
Když už tedy hovoříme o případech, kdy zvuk táhne obraz, existují celovečerní filmy vytvořené na základě jediné písně? Jsou totiž režiséři jako Quentin Tarantino, který na bázi vybraných písní teprve vytváří kostru budoucího filmu. Ale snažím se vzpomenout, zda se někdy stalo, že filmový příběh by byl rozvedením jediné písně.
To se stalo. A dokonce mnohokrát. A sahá to zase hluboko do éry němého filmu. Vlastně mnohem dál, protože jediná píseň jako klíč k celému dílu je základem například pro divadelní operetu nebo rané podoby muzikálu. Buď to jde o hudební filmy ze zákulisí nějaké show, takže vidíte přípravy na vystoupení a posloucháte jeden ústřední motiv stále dokola. Na konci vše vygraduje perfektním, spektakulárním stvárněním dlouho chystaného čísla. A nebo film vypráví příběh hudebního skladatele, který má v hlavě svoji ideální, často milostnou píseň a my jej sledujeme v procesu vlastní tvorby tohoto songu. Během takové zápletky dochází k tomu, že onen skladatel váhá mezi dvěma dívkami a centrální píseň se objeví v momentě rozhodování mezi nimi. Stavba příběhu na základě písně, a je jedno, jestli šlo o populární šlágr nebo o písničku zkomponovanou pro film, neboť právě ten z ní měl učinit hit, to je něco, co tu bylo od začátku kinematografie.
Kromě vztahu hudby a filmu váš výzkum zahrnuje také scénáře. Zajímalo by mě, zda v nich můžeme najít poznámky k hudbě, a to u filmů, které nejsou muzikály, ani se nejedná o výše naznačené případy. Nalezneme tedy ve scénářích připomínky typu tuto situaci by měl doprovázet tenhle kousek melodie, tady ať zazní pár tónů známé písně a tak dál.
Well, frankly, we don't know this because no one has really...
Upřímně řečeno nevím, protože zatím žádný dlouhodobý a systematický výzkum na toto téma neproběhl. Ve svých projektech jsem tyto dvě oblasti zatím nesloučil. Jisté rozdíly se zcela určitě vyskytnou mezi němou a zvukovou kinematografií. Lze předpokládat, že k nediegetické hudbě žádné vpisky nenajdete, prostě proto, že tahle hudba se do filmů dodává opravdu až ex post. A naopak zcela jistě ve scénářích naleznete poznámky k diegetické hudbě, tedy takové, která je součástí fikčního příběhu. Ono je to vlastně logické, protože jako scénárista musíte hledat způsoby, jak hudbu do vyprávění zasadit, jak ji do příběhu integrovat. A to zejména ve chvíli, kdy se jedna z postav rozespívá. Někteří scénáristé také běžně textovali známé písně nebo se utvářeli celé pracovní týmy sestávající z textařů, scénáristů a hudebníků. Pokud se bavíme o výpravných muzikálových číslech, narazíte na jiný problém. Scénáře vám totiž nedávají žádné indicie k tomu, jak tvůrci plánovali tyto scény natáčet. Pro muzikálová čísla totiž nikdy neplatila žádná přesná standardní pravidla a nemuseli mít tudíž detailně rozvedený zápis ve scénáři. To bylo z kraje 30. let. Později už máme k dispozici mnohem hutnější a preciznější muzikálové scénáře. Například v případě La La Landu najdete popisy, i když nijak zvlášť detailní popisy, jednotlivých pěveckých a tanečních sekvencí, včetně referencí, tedy k jakým filmům mají odkazovat.
Což mě přivádí k další otázce, protože jeden z žánrů, který přímo avizuje své těsné sepětí s hudbou, je muzikál. V rámci tohoto pořadu jsme měli debatu, v níž jsme se bavili o českém muzikálu. Vyplynulo z ní mimo jiné to, že českým, nebo možná šířeji středoevropským hudebním filmům, toto žánrové označení příliš nesedí. Muzikály máme tendenci spojovat spíš s hollywoodskou kinematografií. Co si o to myslíte?
Ano, něco na tom je. Ve filmové historii máme tendenci vyzdvihovat velká přelomová díla nad populární a zábavné žánry. Je tudíž možné, že i v kontextu historie rakouské nebo české kinematografie mnohem méně lidí zná místní muzikály, hudební filmy nebo prostě snímky obsahující víc jak jedno hudební či pěvecké číslo. Tak jako tak budou zapomenuty, protože nejsou důležité jak pro mezinárodní, tak pro domácí kontext. Nikoho příliš nezajímají ani z výzkumného hlediska. Teď tedy hovořím o situaci panující v Rakousku nebo v Německu. Přitom se z těchto filmů můžeme tolik dozvědět o tehdejším uspořádání společnosti, ať už třídním, rasovém nebo genderovém, než vám kdy vypoví právě filmy, které dodnes vnímáme jako umělecká díla. Co se týče současné situace, jeden z nejpopulárnějších rakouských filmů všech dob je muzikál. Jmenuje se Müller's Büro. Je to film natočený ve druhé polovině 80. let a dodnes pravidelně reprízovaný. Jde o parodii na filmy noir. Snad nikdy nebyl uvedený v zahraničí a ani to nebylo cílem. Jde skutečně o titul určený hlavně domácímu publiku. Což je vlastně typické pro evropské kinematografie, protože zatímco artové snímky Chile putují napříč mezinárodními festivaly, populární žánrová tvorba zůstává uzamčená jen na domácím trhu. I proto se domnívám, že nám oblíbené žánrové filmy toho mohou spoustu říct o národu samém.
or you are popular, but you stay popular within your own nation.
Pokud opustíme středoevropský prostor, pak stojí za zmínku, že se zabýváte také bollywoodskou kinematografií. A to představuje velmi specifický případ propojení filmu a hudby. Skoro se zdá, jako by kategorie muzikálu v tomto kontextu neexistovala, protože všechny filmy jsou de facto muzikály. Jsou nějaké další znaky, které bollywoodskou produkci odlišují od hollywoodských hudebních filmů?
So you have this elements of early cinema.
Bollywoodská kinematografie pořád v něčem připomíná rané filmy, dříve jsme jim říkali primitivní. Herci se pořád dívají do kamery a tímto přímým způsobem oslovují diváky skrz kameru. To v hollywoodské produkci už dávno nenajdete. Hudba je přítomná ve všech populárních indických žánrech, od thrillerů přes romance až po sci-fi, a představuje hlavní divácké lákadlo. Písně totiž vstupují do oběhu dříve, než je v premiéře samotný film. A právě užití populárních songů, jejich vizuální provedení, zvyšuje šance na úspěšnost konkrétního filmového díla. Takže v bollywoodských filmech jsou písně často hlavním důvodem pro vznik filmů. Ale zdaleka to neznamená, že by byly do snímků integrovány podobným způsobem jako v Hollywoodu. Ten způsob výroby je úplně jiný. Scénář existuje jen rámcově a skladatel filmové hudby je mnohem zásadnější postavou než třeba producent. Pro úspěšný bollywoodský film potřebujete známou star, známého skladatele a oblíbené zpěváky. Protože jsou to oni, kdo ty písně ve filmu zpívají, nikoli herci. A na rozdíl od klasického Hollywoodu, kde také písňové party zpíval někdo jiný než herci, je tahle skutečnost zcela otevřeně přiznaná. Navíc jsou zpěváci kolikrát mnohem populárnější než sami herci a často mají mnohem delší kariéry než filmové hvězdy. Jeden hlas tak můžete slyšet v různých filmech a s různými těly herců napříč dekádami.
A konečně vaše osobně nejoblíbenější píseň ve filmu nebo muzikál nebo jenom písňová sekvence?
There are so many. Especially now when I'm preparing.
Těch je tolik. Zvlášť v posledních týdnech, když jsem si chystal brněnskou přednášku. Jasně, Zpívání v dešti je jeden z nejlepších filmů všech dob, alespoň podle mě, plný vynikající hudby. Pak mi na mysli vytanou Strážci galaxie nebo písně ve filmu Baby Driver. Záleží asi na náladě a na tom, jak je konkrétní film provedený, protože hudba by, alespoň pro mě osobně, měla být v popředí a nejen fungovat jako příběhový podkres. Střih a kamera by měly následovat hudbu, a ne naopak. A to jsou ty momenty, které mne zajímají.
And the camera and everything follows the music and not the other way around.